Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Nestor Rateș și mi se alătură în această emisiune, aici, în studioul Europei Libere din Praga, colegul meu Dan Ionescu, realizatorul programului Actualitatea în Republica Moldova. Căci despre criza politică din Republica Moldova ne propunem să discutăm în această seară. Invitații noștri sunt domnul Alexandru Moșanu, președintele Alianței pentru Democrație și Reformă, care include grupările politice ce se aflau la putere până zilele trecute, și domnul Victor Stepaniuc, vicepreședintele grupului parlamentar al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, forța politică principală care a contribuit la căderea guvernului Sturza și care, împreună cu Frontul Popular Creștin Democrat și un număr de deputați independenți, ar putea constitui suportul parlamentar pentru un nou guvern, deci noua majoritate parlamentară la putere. Mulțumesc, domnilor, pentru că ați răspuns invitației noastre. Dați-mi voie să reamintesc ascultătorilor că vineri președintele Lucinski l-a însărcinat pe domnul Valeriu Bobuțac, până acum ambasadorul Moldovei la Moscova, să formeze noul guvern. Domnia sa a început imediat consultările. Presupun că, înainte de a examina câteva probleme de fond ale actualei crize, influenții oameni politici pe care îi avem ca invitați ar putea să ne spună în ce stadiu se găsesc negocierile și care sunt șansele domnului Bobuțac să reușească în tentativa sa de formare a unui nou guvern. Domnule Stepaniuc, dumneavoastră ar trebui să fiți mai aproape de aceste negocieri. Ce fel de guvern încearcă să formeze premierul desemnat și cu ce șanse de succes?
Crearea noului guvern a început, de acum se desfășoară. Domnul Bobuțac a făcut de acum fracțiunii noastre, fracțiunii Partidului Comuniștilor, Independenților și Frontului Popular, unele propuneri. Se vede că guvernul va fi în majoritate alcătuit de tehnicieni, profesioniști, deci va fi un guvern pragmatic, fără o coloratură politică pronunțată, deși vor participa și reprezentanți a Partidului Comuniștilor în acest guvern.
Reprezentanța ai partidului.
Da.
Și spuneți-mi, care sunt șansele de reușită? În stadiul actual al negocierilor există o șansă bună să se formeze acest guvern și să fie sprijinit de o majoritate în Parlament sau încă nu știți?
Guvernul va fi sprijinit de o majoritate, fiindcă, practic, negocierile au trecut de jumătate și deci tensiuni între formațiunile noastre nu există. Deci această nouă majoritate care e alcătuită din 58 de deputați, la moment există o conciliere, o înțelegere clară și sperăm că guvernul va fi votat nu mai târziu de săptămâna viitoare.
Ați precizat că Partidul Comuniștilor va fi reprezentat în guvern cu unul sau mai mulți miniștri, va fi reprezentat și Frontul Popular Creștin Democrat?
Așa este. Deci acestea vor fi nu numai decât membri a Partidului Comuniștilor, dar vor fi candidaturi propuse de Partidul Comuniștilor, de Frontul Popular și de unii deputați independenți.
Partidul Comuniștilor formează, desigur, stânga spectrului politic, iar Frontul Popular Creștin-Democrat se găsește undeva la capătul celălalt al spectrului. V-ați putut înțelege să răsturnați guvernul, dar pot oare astfel de grupări să cadă de acord asupra unui program de guvernare?
Eu nu aș vrea să dramatizez deosebirile noastre doctrinare cu Frontul Popular. Frontul Popular, după înțelegerea noastră, deci este totuși un partid de dreapta, dar nu este un partid de extremă dreaptă. În ultimii, hai să vorbim, 2 ani, deci Frontul, de fapt, s-a dezis de retorica naționalistă pronunțată și, în cazul acesta, deci elementele chiar sunt în programul lor, sunt mai multe elemente de social-democratice. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu este un partid ortodox, este totuși un partid care are un program, o platformă deci electorală în alegerile parlamentare de social-democratică. Și în cazul acesta, deci, pe noi, deși ne deosebesc unele postulate ideologice, deci avem și foarte mult comun în programele noastre electorale și programele ideologice de partid.
Ascultătorii ar trebui să știe că această emisiune se desfășoară prin telefon cu Chișinăul, iar calitatea liniilor telefonice nu este dintre cele mai bune. Cerem scuze pentru dificultățile de audiție. Domnule Moșan, dumneavoastră considerați posibilă crearea acestui guvern și supraviețuirea lui pentru un timp cât de cât rezonabil?
Nu știu dacă are șansă acest guvern să supraviețuiască. În orice caz, cei care au demis guvernul Sursa ar trebui, bineînțeles, că să ei se hotărască, nu știu, pentru că noi nu prea cunoaștem, nu dispunem de informația respectivă în privința desfășurării pregătirilor pentru numirea noului guvern. A fost desemnat deocamdată numai candidatul la funcția de primul ministru. A fost desemnat, acest lucru se știe, dar eu am îndoieli în privința ceea ce a spus colegul meu, domnul Stepaniuc. Că, uitați-vă că ei, să zicem, comuniștii, sunt mai că nu sunt social-democrați, că nu sunt un partid ortodox. Iată că vreau să spun următoarele, vreau să citesc pur și simplu din programul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Și iată ce citim aici, dacă este acesta un partid ortodox sau nu este. Aici se spune așa, citesc pur și simplu, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova luptă insistent pentru revenirea Republicii la calea dezvoltării socialiste. Scopul suprem al partidului este edificarea societății comuniste. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova își desfășoară activitatea conducându-se de învățătură marxist-leninistă. Și mai departe vă să zic că scopurile principale ale PCRM a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova sunt construcția socialismului de tip nou. Ce fel de tip nou? Dacă se bazează pe aceeași concepții marxist-leniniste. Că transmiterea puterii, vă zic că punctul 2, transmiterea puterii în mâinile poporului realizată prin intermediul consiliilor, în paranteză sovietilor. Punctul 4 din aceste scopuri principale stipulează lichidarea oricăror form de exploatare omului de către om și a tuturor formelor de parazitare socială, virgulă, supremația formelor de proprietate colectivă a poporului asupra mijloacelor de producție. Partidul Comunistilor din Republica Moldova nu seamănă deloc să fie un partid de tip social-democrat și ar putea să se apropie de domnul Roșca, pentru că v-am citat din program, este vorba de edificarea societății comuniste, marxist-leniniste, pe baza sovietilor, pe baza supremație formelor de proprietate colectivă și așa mai departe. Deci aceste principii programatice de fapt nu înseamnă altceva decât răsturnarea actualului regim constituțional bazat pe valorile democratice fixate în Constituția Republicii Moldova. Asta este situația. Iar din câte știu eu, nici Frontul Popular Creștin-Democrat nu și-a modificat programul său.
Puteți cita și din el?
Din el nu pot cita, din păcate, acum, nu pot cita. Dar vă asigur eu că așa este, nu s-a schimbat nimic din programul. Ideea este un partid creștin-democrat cu idee națională de unire a românilor din... Mă rog, asta e o idee, un ideal care este formulat în programul Frontului Popular Creștin-Democrat. Program care, știu eu, n-a fost modificat.
Domnule Stepaniuc, replica dumneavoastră.
Eu sunt gata să dau o replică. Îmi pare foarte bine că domnul Moșanu cunoaște programul Partidului Comuniștilor. Vreau să spunem că deci, a existat un program a partidului nostru, deci aprobat în anul 1993, și există un program adoptat după Congresul 3 a partidului. capitolului în 1997 cu unele mici schimbări.
Iată, ar vrea să repasăm în 22 martie 1997, deci ultimul program modificat. Asta îl știu.
Deci în programul din anul 97, comuniștii au recunoscut varietatea tuturor formelor și egalitatea tuturor formelor de proprietate. Au recunoscut ideea demonopolizării proprietății de stat, inclusiv privatizarea. Și asta vorbește că, de fapt, comuniștii nu mai stau pe, deci, pe ideea aceea dogmatică că trebuie să existe numai decât numai proprietatea obștească sau proprietatea publică. Din punctul acesta de vedere, dar acesta este elementul principal al marxismului și domnul Moșanu știe foarte bine aceasta, din punctul acesta de vedere, deci de acum Partidul Comuniștilor nu mai stă pe poziția aceea ortodoxă veche marxistă. Deci se recunoaște anumite realități, se recunoaște că de fapt trecerea de la capitalism la o altă societate, la o societate socialistă, se va efectua totuși pentru o perioadă de trecere foarte îndelungată.
Ce spuneți dumneavoastră contravine punctelor din pagina a patra, aici, din preambulul programului, edificarea societății comuniste pe baza marxism-leninismului. Oare aceasta ideologia regimului totalitar comunist, temelia dictaturii proletariatului. Asta este.
Domnul
cum se leagă ceea ce spune dumneavoastră, ceea ce am citat eu din articolele respective, din preambul și din scopurile principale, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe.
Am înțeles. Deci dumneavoastră citați, dar citiți numai unele. Deci,
eu citesc clar,
comuniștii vor să vină la putere numai în baza alegerilor democratice. Și ei au demonstrat-o, deci, la alegerile din 96, la alegerile parlamentare din 98, la alegerile locale din anul 1999.
Pe cale legală și pe cale alegerilor să facă lucruri foarte proaste. Noi știm regimuri totalitare care au fost... au venit la putere tot legal, în mod legal. Așa că asta nu e, vă zic, că dumneavoastră acceptați alegerile. Alegerile sunt acceptate de toată lumea, dar cu ajutorul alegerilor putem să ajungem în cu totul altă parte decât cea care este fixată în Constituția Republicii Moldova.
Domnul Moșanu, eu vă mulțumesc. Eu știu că dumneavoastră sunteți adeptul deci interzicerii Partidului Comuniștilor. Ați făcut chestiunea aceasta la 27 august 1991, dar cred că însăși acțiunea aceasta din 27 august 1991 a fost una antidemocratică.
Domnilor, iertați-mă.
Probleme.
Acest gen de polemică în care vorbesc amândoi în același timp nu se poate face la telefon, pentru că nu se aude. Nu mai vorbesc că liniile telefonice sunt foarte proaste și dacă ridicați glasul nu se mai aude chiar nimic. Așa că vă rog, în interesul dumneavoastră propriu, în măsura în care vreți cu adevărat să fiți ascultați, trebuie să vorbiți separat fiecare și la o voce egală ca să nu avem probleme cu liniile de telefon. Prin urmare, dumneavoastră ați citit din program, mi se pare că ați fost foarte elocvent, e rândul domnului Stepaniuc să replice și dacă mi-ar îngădui, aș pune o întrebare. Din ce a citit domnul Moșanu rezultă că partidul are un anumit program și anumite dorințe, dacă vreți. Este dispus ca în interesul unei conviețuiri la putere cu un partid de dreapta să pună deoparte, să renunțe pentru moment la aceste obiective în interesul țării.
Deci, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că în situația respectivă, deci comuniștii și Frontul Popular au recurs la o alianță care la noi în Republica Moldova de acum este numită o alianță pe principii de morală. Deci, în situația catastrofal de complicat anului 99 și mai ales în toamna aceasta când țara s-a pomenit nepregătită absolut pentru iarnă, deci lipsesc la termocentrale, lipsește pecura, deci la Chișinău nu se face focul, nu se încălzește, a căzut cu 40% deci presiunea de gazului care vine din Rusia, au crescut prețurile la pâine. În această situație catastrofală, deci noi ne-am dezis la moment de unele postulate liniștit și cu înțelegere de ce această situație nouă. Și orice nu s-ar vorbi despre succesele domnului, guvernului domnului Sturza, deci asta este un fals, fiindcă și acele date de statistică care au venit la deputați cu mare întârziere și după mare insistență, dovedește că, de fapt, situația economică în Republica Moldova s-a prăbușit definitiv.
Am să-l rog pe colegul meu, Dan Ionescu, să preia întrebările.
Aș vrea, de fapt, la început să îl întreb totuși pe domnul Stepaniuc, că în această eventualitate în care partidul renunță la o parte din principiile lui, pe moment, să spunem, oare nu riscă Partidul Comuniștilor să piardă electoratul lui, care este un electorat, cum știm, destul de conservator și care nu cred că se joacă foarte ușor și cu dragă inimă cu principiile? Aici e toată problema.
Dumneavoastră aveți dreptate, deci noi avem alegători diferiți, deci sunt alegători care au rămas în poziție ortodoxă, deci ar vrea ca noi cu orice preț să luăm puterea și să întoarcem socialismul de ieri, dar sunt alegători mai tineri, deci o parte de intelectualitate care ne sprijină și încearcă înțelege așa cum este, deci, și realitatea și programul nostru electoral și acei pași, deci, care îi facem în legislativă Republicii Moldova. Și în cazul acesta, deci, oamenii aceștia pur și simplu ne îndeamnă ca să facem ceva pentru această țară, să uităm la moment de lucrurile care dezbină forțele politice, dar vreau să vă aduc aminte că în Republica Moldova sunt 28 de partide care sunt înregistrate, care au un mesaj politic. În cazul acesta, formațiunea noastră care a căpătat, a biruit la alegerile din 98, adică în proporție de 30%, la alegerile locale în proporție de 38%, este cea mai mare formațiune politică și cea mai influentă.
Câte procente?
38, la alegerile locale.
Alegerile locale.
Deci, și e clar că de la această formațiune se cere, nicătând că ea s-a aflat până în prezent în opoziție în Parlament, deci sunt cerințe foarte serioase, deci din partea cetățenilor. Făceți ceva, fiindcă, de fapt, lumea moare de foame, mai ales oamenii bătrâni, mai ales oamenii sărăciți, dar vreau să vă spun că în Republică se recunoaște și chiar de unele organisme internaționale că circa 72-76% de cetățeni trăiesc sub nivelul sărăciei în Republica Moldova.
Bun, și atunci, din punct de vedere practic, ce o să facă Partidul Comuniștilor din Moldova în această situație?
Eu vă mulțumesc de întrebare, am înțeles-o foarte bine. Deci vreau să vă spun că se elaborează acest program anticriză, care la prima etapă va fi dreptat practică asupra rezolvărilor a 5 probleme importante, primordiale. Deci e vorba despre depășirea crizei energetice, care de fapt ne-a apucat de gât, definitiv. Deci achitarea lunară a salariilor și pensiilor și reeșalonarea datoriilor la pensii și salarii. Deci asigurarea securității alimentare, combaterea corupției și crimei organizate, stoparea deprecierii valutei naționale. Deci pe aceste 5 probleme importante, deci guvernul va lucra pe parcursul anului 2000, dar vreau să vă spun că mai ales problema energetică necesită asanare în cele mai apropiate zile.
Da, însă pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim, guvernul Sturza cel puțin își propunea lucruri foarte asemănătoare, aceeași luptă cu lipsurile din energetică, aceeași luptă pentru cât de cât plătirea în măsura posibilului a restanțelor la salarii și pensii. Deci, întrebarea e dacă schimbarea de guvern va duce și la șanse reale ca aceste astfel de obiective să fie atinse.
Deci, guvernul Sturza la diferite etape a făcut declarații și vreau să vă spun că noi ca opoziție am urmărit foarte atent activitatea guvernului Sturza, mai mult ca atât, la anumite etape, deci am spus că, de fapt, Sturza ca profesionist, deci noi nu am pus întrebări față de Sturza ca profesionist, am pus, deci, am avut anumite rezerve față de echipa domnului Sturza, care i-a fost impusă. Dar pe parcurs, deci toate acele obiective care au fost fixate, mai ales în relansarea sau revitalizarea sectorului energetic, s-au dovedit a fi numai vorbe goale. Mai mult ca atât, odată ce conceperea privatizării complexului energetic, în acest sector haosul a devenit și mai mare. Domnul Sturza, deci la plecare, acum recunoaște că o greșeală deci mare care a făcut-o, că nu a pregătit țara pentru perioada rece a anului, pentru iarnă.
Domnul Moșanu, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum faceți bilanțul totuși guvernului Sturza acum, în acest moment de plecare de la putere? E în culori la fel de negre ca cele pictate de domnul Stepaniu?
Făcut nu numai de noi, dar și de... Este cu totul altul decât cel pe care îl prezintă colegul meu, domnul Stepaniuc. Putem spune cert că guvernul Sturza a obținut rezultate semnificative. Eu aș putea să le numesc. A fost stopat declinul în producție, s-a stabilizat valuta națională, s-a restabilit încrederea în sistemul național bancar, a scăzut rata dobânzii și a sporit volumul creditărilor sectorului real din economie. Pentru prima dată în ultimii ani a fost realizat și depășit planul bugetar la capitolul venituri. A început lichidarea restanțelor la salarii și pensii. Dar lupta reală și nominată împotriva corupției și a crimei organizate care lozim că care se vehiculează la noi, au fost lichidate sursele de îmbogățire a unor persoane pe contul întregii societăți, cum ar fi acordarea de garanții de stat unor întreprinderi, achitările reciproce în unele sectoare ale economiei. Dar aș putea să continu, dar nu asta contează. Eu consider că cauza acestei crize nu este faptul că guvernul Sturza nu s-a pregătit de iarnă. Nu acesta este. Guvernul Sturza a făcut tot ce se poate de făcut în aceste câteva luni. Și acest lucru este reflectat în analizele făcute de reprezentanții Fondului Monetar Internațional, de reprezentanții Băncii Mondiale. Aceste lucruri sunt publicate, sunt cunoscute. Acești reprezentanți, în legătură cu această destituire a lui Sturza, au declarat, mă refer la reprezentantul permanent al Băncii Mondiale, domnul Elbert, care s-a referit la faptul că au fost suspendate programele de finanțare Republicii Moldova de către Fondul Monetar Internațional. Și a făcut Fondul Monetar Internațional, reprezentantul acestui fond, a făcut declarația respectivă. Suspendă activitatea în Republica Moldova, în legătură cu care fapt Republica Moldova în anul viitor nu va primi 200 de milioane de dolari, nu va primi. Aceste 200 de milioane de dolari trebuiau să fie, puteau și trebuiau și erau programate să fie folosite pentru plata pensiilor, pentru salarii, plata salariilor, pentru rezervele băncii naționale. Însă, în urma suspendării acestor programe, noi pur și simplu am nimerit într-o situație extraordinar de complicată. Și eu aș vrea să spun că cauza crizei politice, a destrămării Alianței pentru Democrație și Reformă și a demiterii guvernului Sturza sunt, după părerea mea, următoarele. Poziția ostilă a președintelui Lucinski, a comuniștilor și a frontiștilor față de continuarea reformării societății pe baza principiilor democratice, față de participarea Republicii Moldova la procesul de integrare europeană, teama de creșterea autorității lui Sturza în legătură cu înregistrarea rezultatelor semnificative de către guvernul demis, asta este un alt factor, nu este cel mai important, dar este unul din acești factori. Cursul politic pro-occidental al guvernului a iritat, a nemulțumit, se pare, cel mai mult noua coaliție majoritară, formată din comuniști, frontiști și, așa zice, independenți. Dirijată de președintele Lucinski.
Dar dacă îmi permiteți, noua coaliție promite și ea continuarea acelui curs în privința relațiilor cu Occidentul și cu organismele financiare.
Noi cei de aici cunoaștem puțin foarte bine ce înseamnă aceste declarații. Ce înseamnă aceste declarații sunt, cum pot fi stabilite relații normale. Noi am dorit ca să se întâmple așa ceva, ca nou guvern să aibă relații normale cu structurile europene, cu structurile financiare, cu organizațiile internaționale pe care le-am numit. Am vrea acest lucru, că ar fi în folosul populației. Dar nu ne închipui cum se poate întâmpla acest lucru. Nu ne închipui pentru că a pune în fruntea programului concepții marxist-leniniste de a sublinia aceste lucruri și a vorbi despre ceea ce am citat deja, am citat deja din program, nu știu dacă cei din Occident, societățile, țările democratice evoluate, democratice din Occident, ar dori, vă zic, s-ar putea să colaboreze cu cei care doresc cu totul altceva decât construirea unei societăți civilizate, unei societăți care se bazează pe principiile valorilor cunoscute, valorilor recunoscute de toată lumea democratică. Deci nu mi închipui cum, pe ce bază ar putea să fie restabilite aceste relații.
Domnule Stepaniuc, domnul Moșanu a ridicat o problemă foarte importantă și gravă, și anume credibilitatea noului guvern sprijinit de dumneavoastră și de Front în străinătate. Am văzut reacția aproape instantanee a Fondului Monetar Internațional, care a întrerupt aplicarea acordului cu Republica Moldova, apoi Banca Mondială a făcut același lucru. În documentele adoptate de conferința recentă de la Praga a Inițiativei Central Europene, Moldova a primit o atenție foarte mare și o frază acolo era cu totul remarcabilă, și anume speranța ca Moldova să continue calea sa de reforme și spre integrare europeană. Cum ați putea să micșorați îngrijorările care există și s-au afirmat în Occident față de venirea la putere a partidului dumneavoastră?
Cred că Europa, totuși, în Europa se duce o politică tolerantă față de mișcările și partidele politice și doctrinele care există azi pe glob, și sperăm noi că vom putea duce, deci, mesajul nostru organismelor internaționale. Am dat de înțeles și vom fi gata, deci, să colaborăm cu toate structurile, deci, europene și internaționale. Noi am făcut de acum o declarație clară în această privință, mai mult ca atât în acest program al noului guvern este reiterat, de fapt, acest moment și în continuare, că deci toată colaborarea cu organismele internaționale va fi deci acest curs va fi păstrat și în continuare. Ceea ce vorbește domnul Moșanu, e clar că e puțin tendențios, fiindcă toată lumea știe că, deși în China comunistă, deci conduce Partidul Comunist, doar cu China se poate tratative, în China se facă investiții serioase și cu China se colaborează. La fel se poate de vorbit și în privința deci Italiei, unde este un prim-ministru a strângii democratice în Franța, unde mai în guvern mai sunt comuniști, și mie mi se pare că nu trebuie să sperim lumea cu primejdea comunistă, cu atât mai mult că ea nu este așa de mare. Domnul Moșanu, ca istoric, trebuie să știe că deci 70 de ani a comunismului sau 80 de ani a comunismului în Europa, de fapt, e o picătură în decursul istoriei și viitorul va arăta, deci, cu ce s-a terminat această luptă, eu consider mai mult ideologică, dintre ideea proprietății publice și ideea proprietății private. Dar aceasta e altă întrebare. Am în mână situația socială-economică, deci un document foarte important de la Departamentul de Statistică a Republicii Moldova, un document care îl primește și ar trebui să-l primească fiecare deputat, domnul Moșanu îl cunoaște foarte bine, deci în mână la... Și de ce avem noi în decurs de un an, în septembrie 98 până în septembrie 99? Deci PIB-ul, produsul intern brut, alcătuiește 94% față de anul 98, deci în decădere. Producția industrială 87% față de anul 98, deci în decădere cu 13%. Producția agricolă, 92% alcătuiește față de anul 98. Volumul exportului, 56% față de anul 98. Nivelul inflației a crescut cu 34%. Și tot aceasta s-a întâmplat în timpul guvernului Sturza. Mai mult ca atât, se vorbește despre micșoarea restanțelor. Nu este. Deci restanțele au crescut cu 24% la plata salariilor. Deci au atins cifra de 600 de milioane. Suma restanțelor la pensii este 360 de milioane. De fapt, țara este datoare la pensii și salarii aproximativ 1 miliard de lei, adică a treia parte a bugetului.
Nu cred că vom putea face inventarul tuturor acțiunilor pozitive, negative și așa mai departe ale guvernului Sturza și ale guvernărilor anterioare. Mai curând, dacă mi-ați îngădui, domnule Stepaniuc, să vă întreb în privința unei afirmații care ați făcut-o mai devreme și care cumva mi-a stârnit anumite dubii. Criza din sectorul energetic se datorează privatizărilor. Și întrebarea care îmi vine imediat în minte este... Ca să remediați acest lucru, aveți în vedere renaționalizarea industriei energetice?
Deci nu e vorba că am pune la cale deci, naționalizarea sectorului energetic, dar vreau să vă spun că deci, am citit nu de mult într-un ziar italian, deci ziarul La Repubblica, și am văzut că în Italia circa 73% de curent electric se produce într-o companie publică, companie de stat. Și noi, comuniștii, ne-am împotrivit privatizării ramurilor strategice a economiei naționale, precum este energetica, deci producerea, vinificația, deci producerea tutunului. Considerăm că aceste ramuri trebuie să rămână în proprietatea statului. Desigur, ne-am pronunțat împotriva privatizării acestor sectoare, dar... Considerăm că pe anumite sectoare, chiar din aceste domenii, se poate discuta privatizarea unor complexe industriale care, de fapt, au dat faliment de mult și e clar că statul de acum nu le mai poate ține în proprietate publică. Dar despre ce vorbește aceasta? Vorbește de aceasta că guvernele, inclusiv Ciubuc 2 și guvernul Sturza, dar vreau să spun că domnul Sturza s-a aflat în acest guvern Ciubuc 2, nu au lucrat efectiv pentru a revitaliza complexul energetic. Acest complex se află în criză profundă încă din anii 95-96. Măsurile sunt foarte și foarte întârziate. Și acum acest complex energetic este blocat, definitiv este blocat, suntem datori și Rusiei cu sume enorme de bani, ci vorba de 600-800 de milioane de dolari. Suntem datori Ucrainei, suntem datori României. Deci toate convorbirile care s-au dus, toate negocierile care s-au dus cu aceste state s-au redus la aceea că de fiecare dată am promis, adică Moldova, Republica Moldova a promis să se achite cel puțin cu plățile curente și nu a făcut aceasta. Guvernul Sturza a atins în această privință recorduri aparte, fiindcă a negociat și cu Ucraina, și cu Rusia, și cu România, și deci cu termocentrala de la Ciurgan din Transnistria, și cu nimeni nu s-a achitat.
Oare un viitor guvern va putea să achite aceste datorii chiar așa de ușor, indiferent de moștenirea pe care o preia și indiferent de încărcătura ideologică sau tehnocratică pe care o are? Problema este, Moldova este o importatoare aproape 100% de energie și părerea mea este că nu întâmplător toate guvernele de până acum au avut această piatră legată de gât și mă întreb dacă așa de la o zi la alta lucrurile se pot schimba numai printr-o schimbare de echipă guvernamentală.
Vreau să vă spun că, desigur, în iarnă, cum ne aflăm acum, deci va fi nevoie de dus unele tratative pentru a reeșalona datoriile și a încerca a plăti deci, plățile curente. Dar vreau să vă spun că curentul electric care îl cumpărăm acum din Ucraina, din România, deci este curent electric destul de scump. Specialiștii vorbesc că noi am putea să producem la termocentrala de la Cuciurgan, la stația electrică de la Cuciurgan, un curent electric până la 2 cenți kilovatul. În cazul de față, noi îl cumpărăm din România cu 3 întreg și 1, 3 întreg și 2, îl cumpărăm din Ucraina cu 2,8 până la 3,1 cenți. Deci noi suntem în stare de a produce curent electric mai ieftin. Dar aici este această problemă transnistreană care nu este rezolvată.
Asta vreau să vă spun și eu. Când spunem noi, trebuie să înțelegem și pe transnistreni aici, pentru că, după cum știm, Cuciurgan este un veșnic prilej de șantaj politic până la urmă. Toată ziua se întrerupe curentul dinspre Cuciurgan și atunci, la disperare, sigur că se caută alte surse. Deci, cum se va rezolva această problemă?
Eu cred că deci, e vorba, da, spate parțial de vorbit și despre șantajul politic, acest șantaj a existat tot timpul, dar s-a recunoscut sincer și încă în guvernul Ciubuc și acum se recunoaște, deci vicepremierul Alexandru Muraschi a recunoscut că totuși chestiunea deci relațiilor cu termocentrala de la Cuciurgan sunt pur economice. Deci noi nu ne-am achitat de fiecare dată, nu am îndeplinit acele condiții a contractelor și în cazul de față, deci cei din Transnistria au folosit la maxim posibilitățile.
Domnule Moșanu, aș vrea să vă întreb care ar putea să fie consecințele asupra crizei transnistriene și șansele de soluționare a ei prin venirea acestei noi echipe guvernamentale și a noii alianțe majoritare?
E foarte greu să vă răspund pentru că nu s-a făcut nicio declarație a liderilor politici care au format noua alianță. Nu s-a făcut nicio declarație în sensul în care a vorbit domnul Stepaniuc că iau de gând să facă cu tare și cu tare și că renunță la unele principii, așa am înțeles eu în orice caz. Deci aici s-ar putea întâmpla următorul lucru, ca Republica Moldova, deci în general să-și reorienteze politica sa externă spre Uniunea Rusia-Belarus, cam în această direcție înclină, cred că, va înclina politica Republicii Moldova și se va întâmpla următorul lucru, că Republica Moldova se va, eu știu, se va alipi, nu glumesc, se va alipi Republicii Nistrene secesioniste. Prin metoda asta, probabil, se gândesc cei care formează acum guvernul că s-ar rezolva problema Transnistrie. Acolo vor rămâne trupele rusești, pentru că s-au făcut sondaje deja și nu fără participarea reprezentanților Chișinăului în privința necesității de a avea acolo o bază a trupelor rusești. În sensul ăsta, în sensul trecerii politicienilor de la Chișinău și a celor care conduc majoritatea pe pozițiile lui Smirnov și pe pozițiile Rusiei, care sprijină acest regim secesionist de la Tiraspol. Eu nu văd alte soluții, și, adică nu, noi știm care sunt celelalte soluții, știe toată lumea, dar cred că acum se va produce o schimbare radicală în abordarea problemelor, inclusiv a celor legate de Transnistria.
Domnule Stepaniuc, aveți vreo idee care va fi politica noului guvern în problema transnistriană și în relațiile cu Rusia?
În problema transnistriană, deci guvernul Băbuțac nu a făcut o declarație specială, dar ținând cont că în acest guvern influența partidului nostru totuși va fi destul de mare. În cazul acesta trebuie să spunem foarte clar că comuniștii tot timpul au fost pentru a fi respectată Constituția Republicii Moldova, în care este foarte bine clar scris că Republica Moldova este un stat democratic, este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Deci noi vrem ca Transnistria să se întoarcă în componența Republicii Moldova și de iure și de facto. În cazul acesta, deci documentele care au fost semnate deci în mai 98 în privința creierii unui stat comun, noi înțelegem că statul acesta comun trebuie să se numească Republica Moldova cu largă autonomie pentru deci Transnistria. Am vrea ca aceste tratative, aceste negocieri care se duc cu regimul de la Tiraspol să fie mai insistente și considerăm și am considerat că de fapt Parlamentul Republicii Moldova condus de lucreze în această direcție. Mai mult ca atât, s-au făcut declarații la nivelul președinților de comisie, la nivelul conducătorilor Alianței pentru Democrație și Reforme, care au înverșunat partea transnistreană, deci au creat niște tensiuni adăugătoare, mai mult ca atât în timpul războiului din Iugoslavia, deci cineva din deputația aderărului, deci chiar au vorbit că ar fi bine ca în Transnistria noi să rezolvăm problemele așa cum se rezolvă ele, deci acolo în Kosovo, adică pe cale militară. Noi am considerat că această Republica Transnistreană, deci a fost creată în urma conflictului acesta interietnic atunci, în anii 90-92, și am considerat că aceasta a fost o greșeală. Politicienii trebuie, inclusiv cei care azi fac parte din liderii alianței, foste alianții pentru democrație și reforme, poartă și ei o parte din răspundere pentru acel conflict de la 92. Noi considerăm că el trebuie să plece în istorie și de făcut tot posibilul ca acest teritoriu să se întoarcă în componența Republicii Moldova. Pe această linie noi o să lucrăm foarte insistent. În ceea ce privește relațiile cu Federația Rusă, eu cred că relațiile, și suntem convinși că relațiile cu Federația Rusă trebuie să intensificate, la fel cum trebuie să intensificate și orice relații cu vecinii și cu toate statele, deci cu interesate din Europa. Vom pune deci anumite accente serioase în privința colaborării bilaterale, deci cu toate statele cu care Republica Moldova are interes, în primul rând economice. Pentru că, de fapt, să recunoaștem că la nivelul politicii noi facem declarații și facem, probabil că se face totuși mult, dar la nivelul interesului economic a Republicii Moldova se face și s-a făcut în această perioadă, inclusiv în timpul domnului Sturza, foarte și foarte puțin.
Vi se atribuie uneori intenția de a adera la Uniunea Ruso-Bielorusă?
Eu aș vrea să fim înțeleși corect. Deci nu considerăm că această Uniune Ruso-Bielorusă, deci este o Uniune care criminală, deci ceva nemai întâlnit și așa mai departe. La urma urmei, relațiile între două state sau mai multe state, deci este o chestiune totuși a lor internă. E clar că aceste relații trebuie să coraporteze și să fie în bună acordare cu vecinii, cu relațiile internaționale, cu relațiile regionale, dar în cazul de față, deci noi salutăm de fapt niște relații prietenești, frățești, care poate să existe între două state.
Dar există undeva în programul dumneavoastră sau în gândirea dumneavoastră strategică o aderare la această Uniune, dacă nu este chiar criminală?
Noi nu am avut, până în prezent, nu am avut un program al Partidului Comuniștilor, nu am avut o platformă noastră electorală, nu cred că acest guvern care este alcătuit din aceste formațiuni comuniști, frontul, deci deputații independenți, va pune această problemă. Noi această chestiune o lăsăm într-o parte, fiindcă are anumite amprente de moment ideologizate și cred că ea nu va fi reflectată în programul de activitate noului guvern.
Și în fine, întorcându-ne la criza transnistreană, o foarte scurtă întrebare. La conferința pe care am menționat-o mai înainte, care a avut loc la Praga recent, a Inițiativei Centrale Europene, într-un document s-a exprimat îngrijorarea în legătură cu deținerea în continuare a lui Ilașcu și a tovarășilor săi în închisoare în Transnistria și se cerea eliberarea imediată a lor. Care este poziția dumneavoastră în această privință?
Deci eu, în cazul de față, pot să-mi spun numai părerea mea personală. Deci nu l-am cunoscut pe Ilașcu, dar știu că el a fost arestat în timpul războiului în 92. Opinia publică știe că au murit, au pierit în acel conflict circa 1000 de oameni. Deci Ilașcu a fost judecat, deși de o judecată ilegală, dar deci sunt anumite fapte că crimele au fost săvârșite. Crimele la război sunt tot crime. Ilașcu nu era deputat când a fost arestat. În privința deci deputatului Ilașcu, la noi în partid, în formațiunea noastră, au fost sunt opinii diferite. Sunt o parte din deputați care consideră că această problemă trebuie rezolvată și trebuie insistat. Eu cunosc că au fost purtate anumite negocieri în această problemă, dar probabil că nu am fost insistenți.
Domnule Moșanu, da?
Eu am vrut mai întâi să mă refer la afirmația domnului Stepaniuc că ceea ce s-a întâmplat în 1992 în Transnistria a fost un conflict interietnic. Toată lumea știe acum, credeam că nu mai este nimeni care consideră că acesta a fost un conflict interietnic. A fost un conflict politic și nu interietnic. Repet, toată lumea acum a ajuns de mult la concluzia asta. Acum, în privința Transnistriei, problema Transnistriei nu va fi soluționată atâta timp cât teritoriile din stânga Nistrului, parte componentă a Republicii Moldova, nu vor fi eliberate de trupele rusești de ocupație. Acestea sunt trupe de ocupație. Asta este condiția condițiilor. Din păcate, Rusia nu și-a onorat angajamentele fixate în documentul, în acordul din 21 octombrie 1994 privind retragerea trupelor ruse. Acesta este adevărul. Și acum, din câte știm noi, organismele internaționale, Consiliul Europei, Adunarea Parlamentară a Consiliului, OSCE, care acum își va ține, va avea loc un summit la Istanbul în a doua jumătate a lunii noiembrie, va discuta problemele legate de aflarea trupelor rusești în continuare, fără niciun temei juridic, fără niciun drept pe teritoriul Republicii Moldova. Acolo se vor discuta și din câte, pe baza documentelor pe care am avut prilejul să le consult, mi-am dat seama că comunitatea europeană și internațională și Statele Unite ale Americii și alte mari puteri ne sprijină efortul guvernului trecut în privința necesității ca trupele ruse în sfârșit să se retragă de pe teritoriul nostru. Acum, în privința Uniunii Rusia-Belarusia, cum va să zic această idee, cum poate ea să fie îmbinată cu integrarea europeană despre care se vorbește? Despre care vorbește și domnul Voronin că, uite, noi vom continua politica externă de integrare europeană și așa mai departe. Cum poate fi înțeles acest lucru? Și în privința lui Ilascu.
Noi considerăm că Rusia și Belarusia...
Vă rog, nu mă întrerupeți, eu nu v-am întrerupt. Acum, în privința lui Ilascu. Ilascu a fost unul din luptătorii pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. El a executat ordinele autorităților legale de la Chișinău. Iar dumneavoastră vorbiți așa cum vorbește Smirnov și toți separatiștii de la Tiraspol, vorbiți în același limbaj. Asta este cu totul alt limbaj și el nu reflectă realitățile. Așa cum au constatat în ultimul timp, iată, am fost la conferința Uniunii Interparlamentare, mi-a fost adoptat un document special legat de situația lui Ilascu, de detenția lui nelegală, de autorități nelegale. Și acolo au fost exprimate și au fost exprimate cu totul alte opinii decât cele care le exprimă domnul Stepaniuc și probabil că asta este punctul de vedere și a colegilor săi de partid și, nu știu, și din coaliția, cum stau și mă gândesc, dacă nu cumva și coaliția în întregime are aceeași opinie în privința lui Ilascu.
Domnilor, mi-e teamă că timpul rezervat acestei emisiuni s-a epuizat. Colegul meu, Dan Ionescu, și cu mine vă mulțumim foarte mult pentru participare. Sper să auzim numai de bine și din Moldova. Aici e Radio Europa Liberă.